Kung ang usa ka magtutuo mulantaw sa mga kahilayan sa kalibutan, magakahuyang ang iyang pagtuo. Ang mga kahilayan sa kalibutan maoy kalipay sa unod. Busa ang mga magtutuo nga nagpabilin sa pagkinabuhi sa unod, mga ginapos sa kahilayan sa kalibutan. Ug ang mga mututok nini, mga hulog sa litag sa dili madugay. Ang kalibutan magapahilayo kanimo sa Dios. Ug ang iyang bitik mao ang imong unod. Ang pagtagbaw sa unod dili lamang magapahugaw kanimo, usa-usab kini kapag-usik sa imong bahandi. Ang kasulatan nagaingon, busa mga igsuon, mga utangan kita, dili ngadto sa unod aron magkinabuhi kita uyon sa unod. Kay mamatay kamo kun magkinabuhi kamo uyon sa unod. Apan mabuhi kamo kun pinaagi sa Espiritu inyong patyon ang mga binuhatan sa lawas. Sumala pa kana sa Roma 8 bersikulo 12 ngadto sa 13. Mga higala, ang mensahe nga inyong mapatilinghugan karon magasaysay sa sambingay mahitungod sa anak nga mausikon. Kini atong mabasa sa ika-15 nga kapitulo sa Ebanghelyo ni Lucas. Magasugod sa bersikulo 3 ngadto na sa 32. Ug sa makausap pa kini pagadad-on ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Sa liway ko ang akong mga kabalaka. Sa liway ko ang tanang butang na makapakdang sa atong pangdaig. Sa liway ko ang tanang sa Dino. Sa liway ang imong mga problema. Sa liway ang imong mga sa likway ang tanang butang ang makapakdang sa atong pangdali. Sa ang tanang sa Ginoo.
Naong takna kaninyong tanan mga kahigalaan o mga kaigsoonan, maayo kong panghinaot nga taliwala sa inyong pagpamati sa mga kamaturan gagikan sa balaang kasulatan, kamuana na sa mayang panglawas, bisan hangtod din mga orasa. Ako natino nga ang pulong sa Dios nga inyong itipigan diha sa inyong tagsa-tagsa kakasing-kasing, magalihok diha sa inyong pagkatao, aron kamo mahimong ligdong diha sa inyong pagginabuhi o pagpangalagad kaniya. Ako na usab si Pastor Jerry Ayawan nga mupambit kaninyo ni mga butanga hangtod din ni mga orasa, dalaygo ng Dios sa atong kinabuhi. Busa, padayo na usab kita karon sa pagduaw sa mga pulong sa Dios aron madugangan pa usab ang atong giya sa atong kinabuhi, sa atong paglakaw sa adlaw-adlaw. Atong ipadayon karon mga higala ang kapitulo 15 sa atong gibiyaan ni atong miyagi sa libro gihapon sa Lucas. Pagtungod kay hangtod lamang kita sa Kapitulo 15, versikulo 2 sa miyagi, niining mga orasa, atong sugdan sa versikulo 3, hangtod una sa versikulo 7, nga matod pa. Og siya misulti kanila niining sambingay nga nagaingon, kinsang tawhana diha kaninyo, nga may usa ka gatos ka karniro, og nga nawadaan og usa kanila, dili ba siya mubiya sa kasiyaman og siyam, sa kamingawan, og makita niya itong nawala, hangtod nga kini, makaplagan niya, og sa makita niya kini, magapasan niini sa iyang mga baga nga malipayon, og sa iyang pagabot sa balay, magatigom siya sa iyang mga abyan, og sa iyang mga silingan nga magaingon kanila, magmalipayon ko mo uban ka nako, kaya akong hingkaplagan ang akong karniro nga nawala, magaingon na ako kaninyo, nga sa maong pag-agi, adunay kalipay sa langit, tungod sa usa ka makasasala nga naghinulsol, labaw pa sa kasiyaman og siyam, nga mga matarong, nga walay kinahanglan sa paghinulsol. Ang magbalantay nining karnero dinhi mga higala gigson, mao ang atong Ginoong Hesu Kristo o kita mao ang iyang mga karnero. Matud pa dinhi, siya adunay usa ka gatos ka mga karnero. Apan, nahisalaag ang usa. Dili na kayo ingon nga makasubo, ang adunay mabilin kanimo, nga kasiyaman ug siyam ka mga karnero. Apan, ang magbalantay, dili mahilo na tungod sa usa nga nawala. Busa, sadyang nawala ang usa, ug kun adunay mawala, siya iyagid gining bangitaon. Ug sa panahong iya kini makaplagan, iya dayon kini pagkapasanon, diha sa iyang mga abaga, nga mao'y dapit sa iyang mga kusog. Siya makaluwas bisan ngadto sa katapusan. Ug ang labawong saserdote usab mga higala gigson, nagapasan sa tibuok kaliwatan ni Israel pinaagi sa duha ka mga bato nga anaa sa iyang mga abaga din, ang dusi ka mga banay ni Israel na isulat. Ang atong dako ug labawong saserdote usab, mga kahigalaan ug mga suking digpaminawan, nagapasan usab ka na to, ug diligid kita may salaag di kaniya. Hulagway kini sa atong Ginoong Hesukristo nga nagapangita sa mga iya. Ug kana, diligay na to ikalimon. Mupadayan ako sa pagbasa sa versikulo 8 ngadto sa versikulo 10. Kung kinsang babayhana nga dunay na pulo kadrakma, kung siya nawadaan og usa, dili magdagkot og usa kalamparahan og magsilhig sa balay, og sa masingkamuton, mangita hangtod iyang makaplagan kini. Og sa iyang hingkaplagan kini, magatigom siya sa iyang mga abyan, og mga silingan og magaingon, magmalipayon ka mo, uban ka nako, kaya akong hingkaplagan ang drakma nga nawala. Sa mao nga pagkagi, magaingon ako kaninyo, nga dunay kalipay sa tubangan sa mga manulunda sa Dios tungod sa usa ka makasasala nga naghinulsol. Ang usa ka drakma din ng mga higala, tingali kauban sa linya sa mga drakma nga maoy ilhanan sa iyang paggaminyo. Busa, ang paggawala sa usa nini samara sa paggawala sa bato sa singsing sa iyang kaminyoon. Ug ang babae din he, naghulagway sa balaang espiritu nga ang buluhaton mao ang pagsiguro nga ang tanan nga iya sa pamanhunon makatambong gayod sa adlaw sa kasal. Ang matagusa, mahinungdanon kayo alang kaniya. Karon, ipadayon ko ang magbasa sa versikulo 11. Matud pa nini. Og si Mingon, may usa ka tawo nga adunay duha ka anak na lalaki. Nining dapita mga higala gigson, adtong makita ang usa ka hulagway sa usa ka matahom nga pulyanan. Usa ka panimalay din nagaagay ang tanan nga kahamugaway, tanan nga kalipay, og bugos nga gugma alang sa usa ka panimalay. Og diha ni adtong maong pulyanan, nagapuyo ang usa ka tawo, din ang Ginoong Dios nga amahan. Ang amahan adunay daghang mga anak, og kining duha ka representante ang usa gitawag og magulang ug ang usa mao ang manghod. Ania ang matahom ug mahimayaong punianan din sa ganghaan atong makita nga ang amahan nagabarog og sa inyong tubangan kining duha ka batang lalaki nagalingkod. Atong tugutan ang atong Ginoong Hesukristo nga magasugid ganato tining sambingaya mahitungod sa mga anak nga mausikon. Og taliwala nining mga butanga, akong ipadayon ang pagbasa sa versikulo 12 hangtod sa versikulo 13. Ang atong Ginoo nagaingon. Ug ang manghud kanila moingon sa iyang amahan, "Amahan, ihatag kanako ang bahin sa imong bahandi nga nahabilin kanako." Ug iyang gibayen-bahin kanila ang iyang kahimtang. Ug sa tapos ang pipila ka adlaw, ang manghud nga anak mihipo sa tanan ug milakaw sa iyang panaw ngadto sa usa ka layo nga yuta. Ug dito giusikan niya ang iyang bahandi sa pagkinabuhing dautan. Dinhin ining maong matahom nga panuyanan mga higala, pinayanan din nagaagay ang tanan nga tinguha sa kasing-kasing sa tao dinhi sa kalibutan sama sa kahamugaway, kalipay, gugma ug pakigdait, ang manghod nagbuhat ug lahi ug dili angay. Tungod kay sama lamang nga siya nagaingon, "Gikapoy na ako sa mga disiplina sa akong amahan. Wala na ako ganahin ining dapita. Buod kong idupa ang akong mga pako, og makagawas lamang ako din he, og magapuyo-uyon sa akong kabubuton." Pagkaanindot gayad kayo kung mao. Busa, yang gipangayo sa iyang amahan ang tanan nga iyang bahin, og milakaw siya nga ang iyang bulsa puno sa kwarta o mga salapi. Ang maong salapi, wala niya hagu eh. Sa ato pa, dili iyang kinitaan o dili iyang hinaguan. Nangko niya ka na tungod kay siya adunay manggihatagong amahan. Busa, ang maong bata mibiya sa iyong pinuyanan, paingon ngadto sa halayong dapit. O kay siya, adunay daghang kwarta o salapi, anausab ang daghang mga kahigalaan o higala. Siya nagakalipay diha sa kasalanan o nagkinabuhing dautan. O kang atong Ginoo, wala magasulti kung unsa ang gibuhat sa maong anak. apan atong mahulagway ang pipila nga nahimong iyang gibuhat. Unya miabot ang takna nga sadyang siya, mikot siya ang bulsa, wala na yung haibilin bisan usa. Ug matud pa sa versikulo 14, ug sa nausikan na niyang tanan, miabot ang usa kada kung gutom niya itong yuta, ug misugod siya sa pagbate sa kawaladon. Ato makita karon din hing dapita nga nakita sa bata ang labong nga sabsaban. Nangalaya ang sagbot, ilang nasinati ang dakong gutom, ug ang mga bata wala masayod sa angay niyang pagabuhaton sa iyong kinabuhi. Nakasiguro kita nga siya nahadlok muli nga do sa iyong amahan tungod sa iyong gibuhat. Ug kinimataa, misangko na gayon sa pinakaubos nga kahimtang. Way trabaho nga iyang kasudlan, busa isa-isa nga iyang gidool ang tanan nga iyang higalan niya itong dapita. Apan siya, napakyas. Iyang nasayran karon nga niya itong dapita, wala di isa'y tinuod nga mga higala. Busa sa katapusan, dito sa atlanan sa maong lungsod, adunay tao nga adunay babuyan. Ug ang bata, miyadto kaniya og mingon. Gakinhanglan na ukaron og trabaho. Musa, hatagi unta ako. Apan ang tao mitubag ganiya. Dili ako makapaswildo kanimo. Ug nasayad na ikaw, nga daghan kayo ang among mga gisagubang karon. Hinon, konbot nimo, mahimong ilugan nimo ang mga baboy sa ilang paggaon, aron bisan sa labing ubos, makakaon ikaw. Atong makita nga kinibataa, misangko na ngadto sa pinakaubos nga bahin sa iyang kinabuhi. Tingali, adunay nagaingon dinhi na indapita nga ania ang usa ka makasasala. Ug siya paingon sa paggaluwas. Apan, pasailuwa ko higala nga dili ka na maoy hulagway dinhi unya ng kahimtanga. Dili kini maoy hulagway sa usa ka makasasala nga paingon sa paggaluwas. But kung tinaon dinhi mga higala gigsoon nga sa dihang kining mataa nagapuyo kauban sa iyang amahan, siya usa ka anak. Og sa diyang siya milakaw human makuha ang iyang bahin og nagapuyo nga mapatuyangon sa tanan nga ikalipay sa iyang unod o sa iyang kagalingon, siya sa gihapon usa ka anak. Ang maong bata mga higala gigsoon nagpabiling anak sa tanang higayon. Hinon, kinahanglan nga atong masabtan dinhi ang tinuod nga hilisgutanan. Ang sambing ay wala magahisgot sa pagluwas sa makasasala tungod kay kini nagapadayag sa kasing-kasing sa usa ka amahan nga dili lamang magaluwas sa mga makasasala kundili magadawat usab ug balik sa iyang mga anak nga nakasala kaniya sa diyang siya kinasing-kasing usab nga magahinulsol sa iyang mga sala. Busa ko natong ipadayon ang pagbasa sa versikulo 14 ngadto sa 16 ingon niini ang ato makita. Og miadto siya sa pagig-ipon sa usa ka lumulupyo niadtong yuta og kini nagasugo kaniya ngadto sa iyang kaumahan sa paglawog sa mga baboy. O ginapangandun niya ang pagbusog sa iyang tiyan sa mga algaruba nga gikaon sa mga baboy o walay tao nga mihatag kaniya. Ang atong Ginoo, tinaw nga nagasulti nga walay taong buot mutabang kaniya na dung dapita. Walay tao nga muhatag kaniya. Apan nganuman nga usahay ang mga magtutuo na ngailad sa pasalig sa iyang mga higala sila nga mga ana sa kalibutan bisan dayag kayo nga sila nagapahilayo kaniya gikan sa Dios. Ingon niya na ang nahiaguman nining bataa mga kahigalaan o gigsoon. Ugon niya diha sa kangiyob sa iyang kasinatian sa kinabuhi, ang atong Ginoo, mihinay-hinay nga nagadanag niini. Tungod kay matud pa sa versikulo 17. Apan sa hinguloyan na siya sa iyang kagulingon mingon, kapidan ka mga maumuo sa akong amahan nga nahupngan sa tinapay ug ako ania nagakamatay sa kagutom. Siya karon na malandong pag-ayo sa iyong kagulingon. Ang sala mang higala, nagabungangan ni kanato ug dili maayong mga butang. Kininagapaila kanato sa mga kahilayan ni ining kalibutan na, maingon man sa sayo ng mga pamage. Og kini, dili gayad nato makita sa adihang kita anaa sa kasalanan. Kining bataa, niyadong siya anaa pa sa ilang Pinoyanan. Siya nagalantaw sa halayo ingon nga usa ka labong nga sabsaban. Og ang mga kahilayan, madaniyon. Apan karon siya nahigmata og nagkapamalandong sa tanan. Siya nagsugod sa pagunhona, og karon siya mibalik ingon nga manggialamon. Og matod pa sa versikulo 18, hangtod sa versikulo 19, ingon nini nga tumakita, mutindog ako og muadto sa akong amahan. Og maingon na kaniya, amahan, nakasala ako batok sa langit ug sa ibong atubangan. Ako dili takos pagangan lan nga imong anak. buhat ako ingon nga usa sa imong mga mamumo. O karon, paingon na kita sa nindot ng mga bahay nining sambingaya, mga kaigsonan. Ang hulagway sa matahom nga pulianan, o pagkatahom gayod ang maong pulianan. Ang pulianan sa amahan. Ang atong Ginoong Hesukristo nagaingon, sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga pulianan. Matod pa sa Juan 14:2. Mao kini ang pulianan, ug anaa ang amahan, nga nagaduaw sa bintana niini. Nagahulat sa pag-uli sa iyang mga anak. Siya nasayod nga usa ka adlaw ni ana ang iyang mga anak magalakaw diha sa dalan paingon sa ilang pinuyanan. Dunay dakong pangutanan niini ug kini mao. Nagatuo ka ba nga kun ikaw luwas, luwas ka na hangtod sa katapusan o hangtod sa kangturan? Ako magaingon kanimo higaligigson, akong gidawatan nimo si Jesucristo. Oo gayod ang tubag nining maong pangutana. Ug ang uban usab mangutana. Nagatuo ka ba nga ang usa ka magtuto, mahulog nga doon sa sala? Ang tubag usab nini, oo, sa gihapon mang higala, mahulog siya. Ang mga magtuto ba, nagapabilin bang makasasala? Dili na kana mga igsoon o higala. Tungod kay ang tanang anak, mupauli na gayod nga doon sa puluyanan sa ingamahan. Bisan unsa pa kalayo siya, bisan unsa kahugaw, o bisan unsa kaubos ang iyang gikaunluran. Siya gayod mupauli nga doon sa iyang puluyanan. O karon, aniya mga higala ang tinuod ng anak nga paingon na sa pagpauli ngadto sa balay sa iyang amahan. Og sa dihang ang amahan nakakita kaniya, middagan kini sa pagsugat sa iyang anak. Dili aron sa paglatos kaniya, kaya siya wala magunahuna sa pagsilot, kundili aron sa pagdawat kaniya. Anaa sa amahan ang tanang katungod sa pagsilot sa iyang anak nga nakasala kaniya. Apan wala ka na niya buhata, og iya hinuon kining gidawat pag-usab. Pagkaanindot nining maong talanawon, mga higalagigson, nga tumakita gikan nini. Og sa atong pagpadayon sa pagbasa, kunong sa gibuhat sa amahan, matod pa sa versikulo 20, og mitindog siya, og miadto sa iyang amahan, apan sa halayo pa siya, ang iyang amahan nakakita kaniya, og miabot og galooy. Og midalagan, og migakos sa iyang liog, og mihalo kaniya. Ang anak nagkalago na kayo, og tingali nanimahong baboy pagayod. Sa unahan, nagabarog ang anak ug ang amahan gikan sa ilang panimalay, nagadagan sa pagsugat kaniya. Og migakos og gihagkan ang iyang anak nga nahisalaag. Og matud pa sa bersikulo 21, ingon niini ang atong makita ug ang anak miingon kaniya, "Amahan, nakasala ako batok sa langit ug sa imong atubangan. Og dili na ako takos pagkatawgon nga imong anak." Kining bataa nagasaolo og hamubong ipamulong. Sugod pa dito sa halayong dapit. Og tingali, yakining gibalik-balik diha sa dalan samtang siya nagalakaw. Og siya nagaingon, "Unya sa akong pag-abot dito sa balay sa akong amahan, ako magaingon kaniya, 'Amahan, nakasala ako batok sa langit og sa imong atubangan. Ako dili natakos pagnganlan nga imong anak. Buhata ako ingon sa usa sa imong mga mamumo." Siya nagasugod karon sa pagsulti niini ngadto sa iyang amahan. Og miabot siya hangtod sa dili na ako takos pagnganlan nga imong anak, matod pa niya. Sa diyang siya gipakgang sa iyang amahan. Ug matod pa sa bersikulo 22 hangtod sa bersikulo 24. Apan ang amahan miingon sa iyang mga ulipon, "Dadaan ninyo pagdali ang labing maayong kupo ug isulob ninyo kaniya. Ug butangi ug singsing ang iyang kamot ug mga sapin ang iyang mga tiil. Ug dadaan ninyo dinhi ang nating baka nga pinatambok. Og ihawon siya, og mangaon kita, og mga lipay. Kay kining akong anak na matay na, og nabuhi pag-usab. Siya nawala, og hingaplagan, og sila misugod sa paglipay." Kung ikaw tinood gayod nga anak, sa dihang ikaw makasala, dili gayod mahitabo nga ikaw magapabilin ni ana. Mahimong ikaw mulunang sa lapok sama sa usa ka baboy, apan dili gayod ikaw magmalipayon dayon dihan ni ana. Maabot ang takna nga ikaw, maingon sa imong kagalingon, "Mutindog ako, og mapauli ngadto sa balay sa akong amahan. Og sa atubangan sa imong amahan, ikaw magasugid sa imong mga sala." Kung igasugid nato ang atong mga sala, matinumanon og matarong siya. Aron pasayloon kita niya sa atong mga sala, og paghinluan kita niya, gikan sa tanang kadautan. Kinimatod pa sa unang Juan, 1:9. Ang amahan, misangpit ngadto sa iyang mga ulipon, sulubi siya sa labing maayong kupo. o gang ko po mga higala, usa ka limpyo nga biste, nga gisulob human nga ikaw, mahinluan. Ang atong Ginoo sa nagahinlo ka na to, o ang maong kupo, mao ang kupo sa pagkamatarong ni Jesucristo, nga nagatabon sa mga magduto human siya mamahinlo sa iyang mga sala. O gang sing-sing mga higala, ilhanan sa iyang pagkaanak, siya may balik dito sa iyang dapit sa balay sa iyang amahan. O gang atong Ginoong Jesucristo sab ana sa atong kamot sa atong Diyos nga amahan, apan padayon nga ana sa iyang magkamot ang tuwalya aron sa pag-alagad sa mga anak nga mapauli nga nagakalapok gikan sa halayong lungsod. Kinahanglan usab nga kita ang budol sa atong Ginoong Diyos nga amahan sama sa anak nga mausikon og nagaingon, amahan, nakasala ako batok sa langit og sa imong atubangan. Ako dili nang takos pagangandlan nga imong anak. Buhat ako ingon nga usa sa imong mga mamumuo. Og unya, ang atong amahan, muingon ka nato. Dili ko gayd ikaw paghimuon nga akong ulipon. Tungod kay ikaw akong anak, pagahinluan ko ikaw og ibalik sa imong dapit sa panaghiusa kanako og sa pagkamapuslanon. Ang anak mga higalagigson, anak da gayod sa walay katapusan. O ganiya, ang laing anak nga masupakon mga higala. Matod pa sa versikulo 25, ngadto sa versikulo 28. Karon, ang anak nga magulang, didto sa uma, o si may paulo siya, sa nagakaduol sa balay, hingdung ganiya ang huni o ang sayaw. O giyang gitawag ngadto kaniya ang usa sa mga binatunan. O giyang gipangutana kung unsa ka kining mga butanga. Og siya maingon kaniya, ang imong igsoon, miabot og ang imong amahan, nagpaihaw sa nating baka, nga pinatambok kay siya, nagdawat kaniya, nga luwas, og maayong panglawas, apan siya, nasuko, og dili unta musulod. Og ang iyong amahan, migula, og nagpakiloy kaniya. Aniya, ang tinuod nga, masinupakong anak, mga higalag igsoon. Siya nasuko sa diyang, iyang nasairan o nahibalan, ang iyong igsoon, mi pauli o gunya, usaka kumbira ang gihimo sa iyong amahan alang kaniya. Dili unta siya musulod o makiglipay uban kanila, apan ang amahan migawas aron sa pagpasulod kaniya. O ganiya ang ilang paginatubangay mga higala. O ganiya kung ipadayon sa pagbasa sa versikulo 29, hangtod na sa versikulo 32. Matod pa. Apan siya mitubag gumingon sa iyong amahan, aniya karon, sulod nining daghang mga tuig, nagaalaga daw kanimo, og wala agad ako, makalapas bisan usa sa imong mga sugo. Og bisan pa, ikaw wala maghatag ganako, usa ka kanding nga nati. Aron unta ako, maglipay uban sa akong abyan, apan, si mapauli kining imong anak nga milamoy sa imong kahimtang uban sa mga bigaon, giihawan mo siya og nating baka, nga pinatambok og siya maingon kaniya. Anak, ikaw sa gihapon, aniya, uban ka na ako. Ug ang tanan nga ako, imo. Apan, angay nga kita maglipay ug magsadya. Kay kining imong igsoon, namatay na ug nabuhi pag-usab. Ug nawala na ug hingkaplagan. Adunay daghang mga magtuto usab karon nga wala magapuyo didto sa halayong lungsod. Naning kamot sa pag-alagad sa amahan, apan sila, kabos sa gihapon. Kanatungod kay sila, gipanalanginan na sa atong amahan sa tanang espirituhanong mga butang. Apan, wala nila kini pagakopte. Ang atong langitong amahan, adunahan sa mga espirituhanong butang. O kanang tanan, ato usab. Apan, di rin niya kini ipamugos nga ni kanato. Kinahanglan ato kining pagakabuton alang sa atong kaugalingon. Tingali, ikaw higala sama sa magulang nga anak nga nawad-an karon sa panaghiusa sa amahan. Siya walay gugma o gahangawa alang sa iyong igsoon. Nagatuo nga siya nagaalagad sa iyong amahan. O wala makasala sa mga sala sama sa gibuhat sa iyong igsoon. Apan, wala hatagi o kumbira aron sa paglipay kauban sa iyong mga higala. Ang atong amahan, higala usab, nagaingon kanimo. Ang tanan, nga ako, imo usab. Pagkaanindot sa kamaturan mga higala igsoon o mga suking tigpaminawan. Apan kung ikaw higala, wala pa musalig sa itong Ginoong Jesucristo, ingon nga imong manuluwas, dili isub ikaw makatawag ganiya nga amahan. Musa ikaw, mahimong anak lamang kung imong ibutang ang iyong pagtuo o pagsalig diha lamang sa itong Ginoong Jesucristo sa iyong pagkamatay dito sa cross. Mga kaigalaan o kaigsunan, kung imong dawaton si Jesucristo o ikamuduol ka niya, ang Diyos mamahimong imong amahan usab o dili gayd ikaw niya pagabiyaan o dili usab ikaw niya isalikway. Din na lamang usab kutob mga kaigalaan o kaigsunan ang atong panaguban tungod kay wala na kita igong oras o panahon. Bansa dili pa kita magbulag-bulag, naot nga sa sud nga gayon, magapadaan ka mo sa pagpag-iuban ka na mo, taliwala na niya itong buluhatong ang dan na gagamaturan. Magampo kita! Diyos gagamhanan tagiya sa tamang butang sa langit o sa iyo ta. Layan na usap kini nga kamaturan gino, nga nakahatag ka na mong kaligon o gadasig sa mong pagpangalagad ka nimo. Salamat din mong sambingay o pagtulon nga mong nakita din gino, kung ang imong mga anak mo balik nga dito ka nimo, dili mo gayd sila isalikway sa bisan unsang orasa. Salamat Ginoo tungod kay ikaw ana lamang nagahulat sa pagbalik sa imong mga anak. Busa, tabangi ug panalangini ang imong mga anak Ginoo nga nangawala sa pagbalik kanimo. Hinaot imong gamhanan kamot, ipatong mo sa ilang mga kinabuhi ug tabangan mo sila sa ilang mga problema aron Ginoo may kasulbaran kini nga nagigan kanimo ug tungod niana makita nila ang kaimportante sa pagbalik sa pagpangalagad kanimo. Nasadi ko Ginoo kun kinsa sila. Busangtod ni mga orasa akong gidol. Ugyan po sila kanimo, tungod kay ikaw lamang Ginoo ang nasayod sa ilang kahimtang hangtod din mong orasa. Salamat sa imong kaayo sa mong kinabuhi. Salamat sa imong gugma o grasya o kaluoy sa matag-usa kanamo. Hinaot kay ikaw sa mga panalangin, sa panginahanglanon nining mong bulhaton, ilabay na gayd Ginoo nining maong istasyon. Kining tanan, akong giyan po gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen o amen.
Sa pagmata sa buntag, imong alat akong unang gitawa. Ang pagsubang sa adlaw nagpahinom dukan na akong na
Diyos ka na ko
now.